Radio Roman. Slavenka Drakulić, Frida ili Oboli. Drugi ulomak.
Kad je konačno ponovno stala na noge, bilo joj je 19 godina. Za njeno školovanje više nije bilo novca. Morala je naći posao. Jedino što je u međuvremenu naučila, bilo je slikati. Nakon što je na nekoj zabavi slučajno upoznala maestra, najpoznatijeg meksičkog slikara, zabila je sebi u glavu da će upravo njemu pokazati svoje slike. On će joj reći ima li njen plan uopće smisla. Ni u jednom času nije pomislila da bi je maestro mogao odbiti. I ranije je kao dijete bila neobično svojeglava, a nakon nesreće postala je naprosto drska. Usuđivala se činiti stvari koje drugi nisu. Preživljena nesreća podarila ju je hrabrost onih koji onako nemaju što izgubiti.
Bilo je to ovako. Zaputila sam se u grad, do zgrade na kojoj je maestro radio na fresci. Čak sam od njega tražila da siđe sa skele, jer se nisam mogla popeti gore sa svojim platnima.
Zaintrigiran tom sitnom djevojkom hrapavog glasa, maestro je sišao. Prišao je Fridi i zagledao se u njeno zanimljivo lice punih usana i gustih crnih obarva. Ona ga je nimalo zbunjena gledala ravno u oči. Donijela je sa sobom tri slike i odložila ih na zid ispred zgrade na kojoj je radio. Uzela je jednu po jednu i okrenula ih prema njemu. Nije imala vremena za gubljenje, rekla je. Morala je hitno naći posao. O maestrovom je mišljenju ovisilo hoće li morati potražiti neki drugi posao. Nije se željela zavaravati kako je talentirana. Može li joj pomoći i reći joj istinu? Frida je sve to izrekla brzo, gotovo bez daha. Zatim je prekrižila ruke i zagledala se u njega.
Nisam mu rekla da mi je slikanje bilo jedini način da izađem iz samice u kojoj sam živjela i da volim način na koji me slikanje potpuno zaokuplja.
Sjećam se. Pažljivo sam razgledao slike.
Ne prisjećaj se. Čitaj.
Njen je zahtjev bio neobičan, ali mu se svidjelo njeno objašnjenje, naročito njena želja da slikanjem zarađuje, jer ju je to najmanje dosadno. Dojmila ga se njena odlučnost i ozbiljnost. Ona je čekala nestrpljiva, nervozna. Mislila je kako maestrovo razgledavanje slika predugo traje. Rekao je, bez sumnje si talentirana.
Ali želio bih vidjeti i druge radove prije nego što ti dam tako važan savjet, rekao mi je. Pozvala sam ga da me posjeti u roditeljskoj kući. Obećao je. Tek tada sam odahnula.
Kad je za nekoliko dana pogledao njenu malu kućnu izložbu, maestro više nije nimalo dvojio. Pred njim je bio izuzetan talent. Svakako moraš slikati, rekao je ozbiljno. Naročito mu se svidjelo što je u situaciju koju se našla radije slikala, nego dopustila da joj bolest postane izlika da ništa ne radi. Tako je remetila ustaljeni red stvari. Bilo je nečeg neobičnog u toj djevojci, u njenoj žustrini, žudnji za životom koja je izbijala iz svakog njenog pokreta. Tome se čovjek morao diviti. Usto je otkrio kako je nedavno postala članica komunističke partije. I to ih je još više zbližilo.
Sjećam se kad sam se prvi put pred tobom skinula gola. Okljevala sam, naravno. Onako mlado je, 20 godina mlađe od tebe i nesigurno je. Moje jedino oružje bila drskost. Odlučila sam te iskušati, izloživši ti svoje tijelo. Da sam ti samo mogla vidjeti oči dok si me odmjeravao, moju tanju nogu, moje ožiljke od operacija, sve ono što nije bilo za pokazivanje nikome osim mojim doktorima. Željela sam te, a istodobno sam strepila, stisnutog grla, stisnutog srca. Dok smo se penjali u tvoj atelje, rekla sam sebi, ne, neću se skinuti pred njim, ne smijem riskirati da ga odmah izgubim, suviše mi je stalo do njega. Odmah zatim odlučila sam učiniti upravo suprotno. Skinut ću se, neka me gleda, neka odmah sve vidi. Neću se igrati skrivača. Ne, ne s ovim čovjekom. Pa ako mu se smuči od pogleda na moje tijelo, preživjet ću i to. Oklopljena sam izvana i iznutra, imam tvrdu kožu. Nadala sam se da ćeš prepoznati onu drugu mene koja se ne može sagledati očima. Onu koja živi u dubokoj rupi i koja izlazi na vidjelo samo na slikama. Uzeo si me u naručje, spustio me u bakrenu kadu i pustio vodu. Ležala sam zatvorenih očiju dok si me sapunao, pažljivo dodirujući dlanom moju kožu kao da se bojiš da ćeš me povrijediti. Prvi put me preplavila jasna spoznaja da više nisam sama. Tada se u mome životu dogodilo čudo, maestro. Prepoznao si me. I zato te sada želim uz sebe. Želim, istodobno ne želim.
Ubrzo nakon vjenčanja iskusila je kako za maestra ljubav prema njoj ne isključuje i druge veze.
Dragi maestro, moja bol, moje bolesti bile su tvoj najveći saveznik. Počelo je s mojom zahvalnošću što si me uopće udostojio pažnje. Mene, onako neuglednu, jadnu i k tome još bezobraznu, bila sam nitko. Talentirana početnica koja je razmazivala boje po platnu i maštala o tome kako će izdržavati obitelj prodajući svoje slike. A ti si bio poznat, najpoznatiji meksički slikar i zavodnik. Znala sam to, naravno, svi su to znali, ali sam umišljala kao i tvoje dvije bivše žene da ću te baš ja promijeniti i pripitomiti svojom neizmjernom ljubavlju. Jer naravno, nitko te nikada nije volio kao ja. Ali tada sam prvi put shvatila. Ne, ne, nije bilo tako. Ništa nisam shvatila. Bila sam suviše djetinjasta i samouvjerena. Ti si mi sam to rekao. Onako, usput si mi spomenuo svoju najnoviju asistenticu. I one. O da, upamtila sam taj trenutak. Njeno ime. Onaj osjećaj utrnuća kad još vidim, još čujem, ali me više nema, ne osjećam svoje ruke ni noge, srce ne kuca više. Ne mogu se pomaknuti niti izustiti i jednu riječ. Tonem, nema me. Tvoja me ruka pridržava da ne padnem, smještaš me na stolicu. Tvoje lice je zabrinuto, ali ja sve to vidim samo iz daljine, odsutna, odrvenjala.
Pričajmo o drugim stvarima.
Postoji jedna tvoja fotografija s Marijom Felix ispred njenog portreta kojeg si ti naslikao. Ona stoji u profilu odjevena u svijetlu haljinu, golih ramena, tamne, guste kose koje pada niz leđa. Desnu ruku drži na tvom ramenu. Stojite blizu, tijela vam se gotovo dodiruju. Njena gesta je posjednička. Gledate ravno u oči kao da ti upravo govori moj si. Ti si tada već bio malo pogrbljeni gospodin prorijeđene kose. Stajao si i gledao je smiješeći se. Tako blažena izraza lica da mi je ta fotografija ostala u sjećanju upravo zbog tvog očiglednog blaženstva. Najprije mi se činilo kao da se diviš njenoj ljepoti i da zbog toga uživaš u njenoj prisutnosti. Slučajno je to bila Marija Felix, a ne neka druga ljepotica, rekla sam sebi kad sam tu fotografiju vidjela u novinama. I ne bih se bila uzbudila, ostala bih ravnodušna da nije bilo tvoje ruke koja pridržava njezinu. Držao si je za nadlakticu i zbog toga se činilo kao da ste uhvaćeni u trenutku plesa. da ćete se okrenuti oko sebe i odplesati zajedno iz vidnog polja. No, odavao te način na koji si je pridržavao. Tvoj dodir bio suviše prisad. Maestro, bilo mi je jasno da dobro, predobro poznaješ tu zanosnu tamnokosu ženu. Bol koju sam tada osjetila bila je poput migrene koja te zgrabi naglo, traje danima i nikada te posve ne napusti. Živiš u očekivanju, u strahu od njenog ponovnog napada.
Nakon nuda je neko vrijeme više nije ozbiljno slikala. U prvim godinama braka iznevjerila je samu sebe i zanemarila svoj talent, premda je upravo po tome bila izuzetna. Maestro je postao važniji od slikanja. Vjerovala je da je našao put do one druge osobe skutrane u kutu zatvora. Tu i tamo slikala je uglavnom portrete, ništa dramatično, još ništa bolno ni krvavo. Novce je bilo, o njemu više nije morala brinuti. Njen novi ideal bio je da postane barem dobra supruga i nauči kuhati maestrova omiljena jela koje ćemo nositi na skele u košarici ukrašenoj cvijećem. Zbog njega je posve promijenila i svoj izgled. Za njega je odjevanje bilo klasno pitanje. U svakom slučaju dio popularne nacionalne ideologije meksikanizma. Ona je ponajprije željela zadržati njegovu pažnju, fascinirati ga. Znala je, naročito je volio odjeću meksičkih seljanki iz Tehuane. I odjednom je počela oblačiti dugačke suknje i šalove živih boja, ukrašavati kosu cvijećem i vrpcama, tako da su se ljudi na ulici za njom u čudu okretali. Do jučer gradska djevojka, moderna mlada žena koja je obično nosila hlače, kožnate jakne i muške čizme, svjesno se preobrazila u seljanku iz Tehuane. Svima koji su je poznavali, njena preobrazba bila je zapanjujuća.
Ali ja sam se odjevala za maestra, kuhala za maestra, živjela za maestra.
Nakon preobrazbe, nakon što je kreirala novu sebe, njena prva velika javna uloga bila je uloga egzotične supruge velikog umjetnika. Njome je, prije nego svojim slikama, osvojila publiku. Svakoga jutra oblačila se kao da se priprema za nastup na pozornici. Poput profesionalnog glumca, svako je jutro pažljivo birala kostim koji će najbolje odgovarati ulozi zbog koje je spremno potiskivala vlastitu ličnost. Svaki je detalj bio u skladu s njenom percepcijom te uloge. Više nije bilo spontanosti u nastupu. Uvijek se radilo o pažljivo planiranoj prezentaciji sebe. Oblačila se zato da bi ušla u ulogu i počela glumiti. Maestro je podržavao njeno slikanje, prijateljski, pokroviteljski, kao što je podržavao i svoje studente. Govorio je kako slika portrete bolje od mnogih poznatih slikara, bolje od njega, bolje od Picassa. Učio je da u slikanju nikoga ne oponaša i da bude svoja. Uputio je u tradiciju zavjetnih sličica u crkvama, formu koju je zdušno prihvatila. Prepoznao je njen talent. Ono nešto u njenim slikama, osobno, intimno, bolno i potpuno samosvojno. Bio je svjestan koliko su različite od njegovih. Lišene ideologije, povijesti i politike, njene su slike bile izvanredno dojmljive na drugačiji način. Naravno, nije ni pomislio da bi mu Frida mogla postati konkurencija. On je ipak bio svjetski poznati slikar, a ona je bila poznata ponajprije kao njegova žena.
Prvi pobačaj, ubrzo potom drugi. Budim se u krvi. Toliko krvi na plahtama. Sama sam, plačem, zovem u pomoć. Hitno me odvoze u bolnicu.
Leži na stolu u operacijskoj dvorani bolnice Henry Ford u Detroitu. Noge su joj raširene i dignute na prečke sa strane. I dalje krvari. Plahta ispod natopljena je krvlju. Kao da ispod njenog tijela cvatu ružičaste, jarko crvene i grimizne ruže. sestre pripremaju za strašujuće metalne instrumente. Igle, noževe, kuke, lopatice. Tijelo je mirno. Uspavano. Ovaj put izbjeći će bol. Doktor sjeda između njenih raširenih nogu i počinje svoj mesarski posao. Uvlači instrument. Kad pruža ruku prema sestri koja mu dodaje novi instrument, rukavice su mu krvave. Duboko iz tijela usnule mlade žene izvlači ostatke fetusa. Čisti njenu maternicu od nakupina mrtvog tkiva. Čini se besmislenim tu krvavu masu nazvati djetetom. To je njen prvi pobačaj. Uskoro će se probuditi s mučninom u hladnom znoju. Povraćat će. Još će neko vrijeme krvariti iz razrovane utrobe. Osjećat će se kao da je netko izvrnuo naopako od cijelu njenu nutrinu.
Željela sam maestru roditi dijete, iako je on prema toj ideji bio prilično ravnodušan. Imao je već dvoje djece i nije mu bilo osobito stalo da dobije još jedno. Bila sam dovoljno neiskusna da vjerujem kako ću ga tako još više vezati uz sebe. Poslije mi je postalo jasno da to nije bio jedini razlog. Željela sam dijete ipak najviše zbog sebe. Žene koje imaju djecu nikada nisu tako očajnički osamljene. I s djetetom bih se osjećala manje sama.
Naslikala je sebe slutkom. Želovanje za djetetom koje nikad neće imati. Na slici ne drži lutku u naručju. Ne igra se s njom, ne dodiruje. Uopće je ne gleda. Lutka joj nije zamljena za dijete, samo podsjetnik. Mrtvi predmet. I tako ona sjedi u sablasno praznoj sobi na krevetiću pokraj gole lutke. Sjedi, gleda, puši. Ništa joj drugo ne preostaje. Usamljena je, kao i prije. Više ništa ne očekuje. Tuga, praznina. Otkrila je da joj slikanje vlastitog lica pomaže u stjecanju samopouzdanja. Osnovna razlika između njenog prvog zavodničkog autoportreta i ostalih bila je u nedostatku samosvijesti, tako očigledno prisutne kasnije. Kasnije je postala brutalna i izravna. Na tim slikama više nije bila lijepa, samo čudna. I nije zavodila. Samo izazivala pažnju. Osjećala je kao da tim slikama sama sebi ispisuje potvrde o postojanju. Jedna, dvije, tri, četiri. Ekzibicionizam, govorili su o njenim autoportretima. Ali za nju je slikanje autoportreta bila neka vrsta magijskog obreda, poput egzorcizma.
Slikala sam svoj život. Zašto bi se on nekome morao svidjeti?
Tako je na svom licu naslikala jedva vidljive brčiće, koje bi svaka druga žena izbijelila, iščupala, obrijala, sakrila. Izazivala je. A zašto i ne bi? Tko kaže da žena ne smije imati brkove iznad žarko crvenih namazanih usana? Maestro se njena androginost činila zanimljivom. Taj muški element na ženskom licu djelovao mu je privlačno. Ah, muškarci su nesvjesni homoseksualci. Uzbuđuje ih što iznad ženskih usana vide tih par dlačica kao tek stasalog mladića, objašnjavala je ona veselo, kao da je ta pomisao naročito zabavna.
Nije mi to bilo dovoljno. Posegnula sam za još jačim, okrutnijim jezikom. Slikala sam slomljenu kičmu, rane na nozi, izrezano srce, krv koja istječe iz prerezane žile, strelicama izbodeno tijelo, sebe mrtvu, sebe uraslu u zemlju. Slikala sam fetuse i pobačaje, krvave mrlje na bijelim plahtama i porod, raskrečene noge, dječju glavu koja se između njih upravo pomalja.
Baba, Sara, Papa, Sara.
Dugotrajna bolest. A zapravo se radilo o nizu bolesti koje su proizašle jedna iz druge. Pretvorila se u gotovo neprekidno stanje trpljenja bolova. Iako se trudila da ne zanemaruje ljude oko sebe, oni su to ponekad doživljavali kao njenu sebičnost i egocentričnost. A radilo se o pukom preživljavanju.
Kako im to objasniti? Kako im reći da u sve one svakodnevne radnje kao što su ustajanje, pranje, hodanje, sjedenje, a ponekad od bolova uopće nisam mogla sjediti, moram uložiti izvanredan, drugima nezamisliv napor. A kad više ne bih mogla dalje, kad bih morala pokazati koliko sam slaba, tada bi me optužili da sam sebična. Ili da svojom slabošću skrećem pažnju na sebe. Ne, nema kompromisa između bolesnih i zdravih. Nema istinskog razumijevanja. Shvatila sam to, ali prekasno.
Slušali ste drugi ulomak radio romana Slavenke Drakulić, Frida ili Oboli. Urednik Branko Maleš, dramatizacija Matko Botić, prijevod na španjolski jezik Petra Benčić. Sudjelovali su Marina Nemet, Franjo Kuhar i Ana Kraljević. Glazbena urednica Franka Meštrović, tonmajstorica Katarina Barišić, redatelj Dejan Šorak. Dramski program Hrvatskog radija 2010.